Korinti ka jala nyinga, nyung ka gbanzi. Po yodo ba lezi midana bay laka haitu. Hal ba na wetundo mbapa nyang Kristo yo pehe kuda. Po yodo zi midale lu wene osone eja halo. Pedasiru role, ewe ekpazo midi. Ngo, pi wezi, me se enyeng, ne eron wei elabulaga sinzi yo mingbe da. Male, menvei mujolo, ele, mewe mujolo malamaza da. Piyo mendem wei elabu eza tundu yo edom go, ezi mawe mujolo beri yo. Alo atundu ikbelu tomdu diyo, ne mewe mujolo malamaza da yo, kibali yesu dongwa otojolo. Pere rurozo pundu satan nisida, ne ele nuti odumna, ne osoya egalza nyo. Kia kongo kuba loho ne ea domyo. Pwvei deuze ekpaz mede. Eda telez budu edu yeze. Sonzo ne bazi yekna. Ne som tuhu yawe. Pweze eleze kwe ke mbo pwe mhe kudayo. Mbo buyo yo. Pwe ezi sonzo na yo. Pere ewa chiri chiri. Ezi som tundu te dave yi sonzo na yo. Tovo ni mle. Eda mwa mbo. Mbo buyo yo. Pala Kristo toyo, ezi de hu angarugoz ritone paska gazandu yo. Puyo le, tutora gazandu ndo. Ele, pu ez ritodo ne tindine ndide da feyi sonzo na yo. Pudabu uze, tu e chiri chiri, ne rike tuvunim dina. Tiye le kuwe kem, ne ache embar laka yo, mbu biyo yo, pe we ezi sonzo na yo. Taka anga ma mami yo, ma heimi kadaze. Mene ache lara edaro. Moyodo mbu yo. Buda tike umba befe mingbe da yo. Bodo moyodo. Mbu biyo yo. Yo noy e chaze. Ene ache lara. Ya gujunjung dina. Ya mla. Ya sena laya. Mbaba gidingi yo jine yo pewe yo. Pweze ekwi gidingi yo jine kpim. Mbaba we mingbe da yo. Mba moyodo. Yo noy edomze ege Kristo mbe da do. Ne elak ache, ya gujunjung, ya ela zina, ya etu eya, ya ekpango sulum, ya emlo yo. Mene bide yo edaro, pa dona yo, edak pende. Bide ke mabu muna zima hone mbabe deke yesu ngbe da nyime yo. E sogon no hu mbabe deke rida nyime yo, podom. Ele mbabe ge ngbe da nyime yo, mbabu ezru hona. Puyole. Ela ezi ba mo esodom da kaya da yo. Pa ma oze, ero ne eza o mehe ku da yo.